Os justi meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium. Lex Dei eius in corde ipsius.
Noli emular in malignantibus, neque celaveris facientes iniquitatem.
Os justi meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium. Lex Dei eius in corde ipsius.